Vitin që kaloi, programi në gjuhën Punjabe në Radio SBS mori një numër telefonatash dhe e-mailesh, si dhe komente në mediat sociale, rreth cilësisë së ushqimeve të blera në dyqanet me ushqime aziatiko-jugore. Sipas të dhënave, ushqimet ishin të mykura dhe të prishura. Ankesat filluan edhe një hetim disa mujori, cili zbuloi një problem shumë më të thellë. Një problem që nxori në pa praninë e lëndëve toksike si plumbi, zinku, arseniku, pesticide të ndaluara, DDT e të tjerë. Nëse një ushqim i paketuar është i kalbur apo i dëmtuar, konsumatori me siguri do ta hedhë. Por ky është vetëm një aspekt i vogël i problemit. Sipas ekspertëve të standardeve ushqimore, problemi më i rëndë janë lëndët kimike dhe prania e metaleve të rënda. Prania e globalizimit do të thotë se edhe pse Australia ka standarde të larta në kontrollin e produkteve ushqimore, këtë nivel nuk e kanë vendet të tjera. Sipas një hetimi të ndërmarr nga programi Punjabi në SBS, më shumë se 3000 produkte ushqimore indiane nuk lejohet të futen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata Amerikane për ushqimet dhe medikamentet nuk i pranoi ato për shkak të pesticideve, etiketimit, salmonelës, melaminës, pamjes së qelbur, helmeve apo dëmeve të pranishme në substanca. Në fund të vitit 2013, një sasi e kikirikave të markës Haldiram u tërhoq nga dyqanet australiane për shkak të pranisë aflatoxin, ndërkohë që autoriteti ushqimor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte kohë që i kishte refuzuar ato. Dhe duke përdorur listën e produkteve të papranuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Radio SBS bleu një numër produktesh ushqimore në dyqanet indiane në Melbourne. Produktet u analizuan. Rezultatet treguan se dy prej tyre nuk i kalonin standardet ushqimore dhe një prej tyre ishte krejtësisht i ndaluar në Australi. Hetimet arritën në përfundimin se orizi i markës Kohinor përmbante bupropionin, një insekticid i ndaluar në Australi. Edhe erzat e markës MD përbanin pesticide për te kufirë të pranuar, ndërkohë që edhe pse erzat kancerogjene betel nuk lejohen në Australi, ata mund ta blesh shumë lehtë në dyqanet e South Australia. Shumica e produkteve të testuara përmbanin plumb, arsenik, krom, kadmium e të tjerë. Drejtori i Qendrës Australiane për Vlerësimin e Rreziqeve ndaj Shëndetit Human në Universitetin Monash, profesori Brian Presley, konfirmoi se erzat nuk janë në standardin australian.
When I checked the current maximum residue limits in Australian regulations, the levels that you showed me in that data were slightly above that.
Kur e krahasojmë nivelin e rezultateve që më treguat dhe rregulloret australiane, këto nivele ishin pak më të larta se ato që lejohen, prandaj nuk do të pranoheshin. Megjithatë, nuk besoj se këto nivele do të sillnin një problem shëndetësor, sepse ato janë vetëm pak më të larta, por brenda ligjit nuk janë, tha Presley. Profesor Presley tha se orizi i testuar nuk i kalon standardet e sotme. Nuk ka asnjë shifër të lejueshme për këtë lloj lënde të gjetur në oriz, sepse ajo nuk duhet të jetë e pranishme. Importuesi i orizit Kohinor Basmati, Arcane International, nuk komentoi në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë, një produkt tjetër, Verkagi, u gjet me insekticide kancerogjene, të cilat nëse konsumohen janë të dëmshëm. Importuesit e këtij produkti nuk pranuan të komentonin edhe pse DDT, nëse konsumohet nga nënat, mund t'u kalojë edhe fëmijëve. Doktor Kamaljit Singh Viktu, me përvojë 17 vjeçare, tha se gjendja është shqetësuese.
The level of those chemicals is way too high.
Niveli i këtyre kimikateve është shumë i lartë. Nuk e sheh, por e ndjen me erë dhe me shije. Kjo është edhe përvoja ime personale. Një gjë të tillë e gjej alarmante dhe shumica e produkteve që vijnë nga India kanë pesticide dhe insekticide, si dhe mbetje kimike, thot Vilku. Hulumtuesi Anthony Emmes tha se autoritetet australiane ekzaminojnë vetëm 1% të vogël produktesh. Rreth 5% e produkteve ushqimore që vijnë në Australi testohen nga karantina. Kjo lë një boshllëk të madh. Pra 95% e produkteve që vijnë në Australi nuk testohen fare. Me këtë bie dakord edhe Departamenti i Bujqësisë dhe Gurimeve Ujore. Por departamenti gjithashtu informon se 98% e produkteve ushqimore në Australi përputhen me standardet shtetërore.